Ministeru Ermirdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kosova e Serbia arrin marrëveshje të përkohshme për doganat. Tri shpërthime në Prishtinë dhe dy në Mitrovicë nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale. William Hague thot se operacioni ushtarak për lirimin e pengjeve në Algjeri është ende në zhvillim. Lance Armstrongut nuk i vjen keq që ka përdorur drog për të rritur performancën në ciklizëm. Këto dhe zhvillime të tjera do t'i ndiqni në minutat në vazhdim të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, takimi i katërt mes kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić i mbajtur në Bruksel dhe i zhvilluar në lehtësimin e shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka rezultuar me një marrëveshje të përkohshme për doganat. Erbana Vidiçiçi sjellhull si në kronikën në Vim.
Takimi i katërt mes kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić i zhvilluar në lehtësimin e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka rezultuar me një marrëveshje të përkohshme për doganat. Pas këtij takimi të gjatë që përfundoi një orë pas mesnatës, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se është më optimist se erë tjera që do të ketë përparim në ndërtimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Diskutuam për çështje që jemi dakorduar edhe më herët për përmbytjen e implementimit plot të procesit të IBM-it. Natyrisht tash doganat do të paguohen sipas kriterëve dhe standardeve që të përcaktuara me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Homologu i tij serb ndërkaq Ivica Dačić tha se paratë mbledhura nga doganat në veri do të derdhen në një fond që do themelohet nga Bashkimi Evropian dhe ato do të shfrytëzohen vetëm për veriun e Kosovës. Në kuadër të bisedimeve për zhbërjen e strukturave paralele të sigurisë që Serbia ka në veri të vendit, kryeministri i Kosovës ka thënë se qeveria e Serbisë merr obligime dhe përgjegjësi edhe për shpërbërjen e këtyre strukturave dhe largimin e tyre nga Kosova. Dačić ndërkaq ka nënvizuar se zgjidhja në këtë drejtim qëndron te krijimi i institucioneve të pranueshme si për Prishtinën, ashtu edhe për serbët e Kosovës. Për normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës, zoti Thaçi ka nënvizuar se qeveria e Kosovës, në përputhje me kushtetutën dhe propozimin gjithëpërfshirës të Martia Ahtisarit, ka prezantuar te baronesha Ashton mundësinë dhe përgjegjësinë për normalizimin e gjendjes në veri. Ne do të respektojmë vullnetin e qytetarëve në veri që të zgjedhin liderët e tyre të kenë rend demokratik dhe zhvillim ekonomik, ka thënë kryeministri Thaçi. Ai edhe një herë ka hedhur poshtë idenë që të diskutohet për platformën e Serbisë për Kosovën. I pyetur sa është diskutuar në këtë raund të dialogut kjo platformë, Thaçi ka thënë se ajo ka qenë dhe do të mbetet e pavlerë dhe nuk mund të vihet në tavolinë ku gjenden përfaqësuesit e shtetit të Kosovës. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić nga ana e tij ka thënë se para Serbisë tash është një detyrë e rëndësishme në të cilën sipas tij duhet të realizohen interesat nacionale në Kosovë. Kemi folur për herë të parë në mënyrë shumë të hapur për dy tema shumë serioze, të cilat do duhet të punohet seriozisht në të ardhmen, siç janë paralelizmat e institucioneve dhe një qasje speciale e serbëve që jetojnë në Kosovë, ka thënë Dačić, duke shtuar se secila palë i ka shprehur pikë pamjet e veta dhe natyrisht kjo nuk është temë e cila mund të zgjidhet për një natë. Bashkimi Evropian ndërkaq në një komunikat për media ka cituar baroneshën Ashton të ketë thënë se palët janë pajtuar për mbledhjen e taksave, duke u bazuar në marrëveshjen e dhjetorit për menaxhimin e integruar të kufirit. Dy kryeministrat sot arritën mirëkuptim të përkohshëm për mbledhjen e taksave doganore, taksave të tjera dhe TVSH-s, ka thënë zonja Ashton. Ajo ka paralajmëruar një dialog intensiv për në muajin shkurt.
Në vazhdim ndjekim një blog me informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tri shpërthime të ndara ka ndodhur rreth mesnatës në vetura zyrtare institucionale në Prishtinë. Njëri shpërthim ka ndodhur në Ulpian, tjetri te xhamia Lapi dhe i treti në Bregun e Diellit ka njoftuar policia e Kosovës. Policia tha se çdo tri shpërthimet ka ndodhur në vetura zyrtare, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Ndërkohë, dy shpërthime tjera ka ndodhur në veri të Mitrovicës. Thuhet se nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale. Ministria Jashtme Britanisë tha se një operacion algjerian për lirimin e pengjeve që po mbahen nga militantët islamik në Afrikën Veriore është fluid dhe në zhvillim. Sekretaria e Shtetit William Hague tha në Twitter se shumë detaje mbeten të paqarta në lidhje me situatën në uzinën e gazit In Amenas. Hague tha se Britania është në kontakt të ngushtë me autoritetet algjeriane. Mediat shtetërore algjeriane kanë raportuar se disa të huaj dhe një numër i pengmarrësve janë vrarë kur trupat e mbështetur nga helikopterët nisën një operacion shpëtimi të enjtë. Së paku, 4 pengje janë liruar, por gjendja e të tjerve mbetet e panjohur. Kryeministri Britanik David Cameron ka shtyr fjalimin e shumë pritur mbi Evropën të planifikuar për sot në Holand për shkak të krizës në Algjeri. Cameron i tha BBC se Britania duhet të përgatitet për mundësinë e lajmeve tjera të këqija nga Algjeria. Në fjalimin e tij gjatë një vizite në Holand, Cameron pritej të adresonte rolin e ardhshëm të Britanisë në Bashkimin Evropian. Lance Armstrong ka pranuar se ka përdorur drog për të përmirësuar performancën e tij në garat e ciklizmit. Ai pranoi këtë në një intervistë me nikoqirën amerikane Oprah Winfrey që u transmetua të Enton.
Yes or no? In all seven.
Po ose jo, a keni marrë në të gjitha fitorët në Tour de France substanca të ndaluara, e ka pyetur Winfrey. Po, është përgjigjur ai, derisa në pyetjen nëse është e mundur që të fitohet 7 herë radhazi titulli Tour de France pa doping, Armstrong është përgjigjur që jo. Ai tha se nuk ndihet keq në lidhje me përdorimin e drogës për të rritur performancën gjatë karrierës së tij, por se i duhet ta kaloj pjesën tjetër të jetës në përpjekje për të fituar përsëri besimin e njerëzve. Ai tha gjithashtu se hera e fundit që përdori drogë ishte në vitin 2005 dhe nuk i përdori substanca stimuluese në rikthimin e tij në vitin 2009 dhe 2010. Armstrongut nuk i uhoj që në të gjithë titujt e ti pas raportit të agjencisë anti-doping në tetorin e kaluar dhe ju ndalua që të marë pjesë në garat e ardhshme të ciklizmit. Në qëtë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Qytetarët të Kosovës dhe përfaqësues të organizatës joqeveritare Konsumatori paralajmërimet për ngritje të çmimit të energjisë elektrike i shohin të panevojshme dhe ngarkesë shumë të madhe në buxhetin e tyre familjar. Qytetarët me paga të ulta ankohen se nuk do të arrin të paguajnë ato faturat të energjisë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Paralajmërimet e zyrës së rregullatorit të energjisë për ngritje të çmimit të energjisë elektrike kanë ngritur shqetësime të mëdha tek qytetarët e Kosovës. Këta të fundit thonë se ngritja e tarifave do të kontribuojë në ashpërsimin dhe përkeqësimin e standardit jetësor për kategoritë që jetojnë në kushte të rënda sociale. Emin Fetau, 50 vjeçar, nga Prishtina, punon si taksist. Shuma që fiton në muaj nga kjo punë tregonaj është mjaft e ulët dhe se ka shumë të vështirë të plotësojë nevojat e familjes së tij. Tarifat aktuale të energjisë elektrike ai quan të shtrenjta, ndërkaq derisa flet për shtrenjtim tjetër të energjisë elektrike, thotë se do të jetë një barr shumë e madhe dhe papërballueshme për të.
Jo në Kosovë, po në Evropë s'ki bashkë. Edhe shumë janë ka punojnë, a këta punojnë për veti. I kanë bën lloj orësh vetëm me bon përfitime për veti. Do orë digjitale, do diçka çka s'punihet.
Sa është e vështirë për juve me
për mua, unë punoj që me taksi është e vështirë sa më ti ngarkuat 200 kg në shtëpi na mundi bon.
Çmimi mesatar i energjisë elektrike në Kosovë është 5.8 cent për kilovat, që sipas zyrtarëve të korporatës energjetike të Kosovës është çmimi më i ulët në rajon. Çmimi aktual i energjisë elektrike ishte ngritur vitin e kaluar nga 5.6 cent sa ishte më herët. Për Yusuf Ajetin, shtrëngtimi i energjisë elektrike nuk do të duhej të bëhet, pasi që sipas tij me pagat që janë në Kosovë nuk arrihet të paguhen këto faktura me këto çmimet e energjisë që janë.
Shtrëngtim ku më kanë katastrofë ato kompanitë dhomë, po na nuk kanë ndjenjë asnjë shoqëshona me përballuar.
Shtrëngtimi i energjisë elektrike, thot Adnan Syla, pensionist, pamundëson pagesën e saj. Nëse deri më sot, thot ai, faktura e energjisë elektrike është paguar me shumë vështirësi për shkak të pagave të ulta, atëherë kur do të shtrejtohet, nuk do të arrijë të paguhet dhe do të krijohen borxhe për korporatën energjetike të Kosovës.
Në këtë botë se kimi bashkëtaj së Kosovë, dhe e katastrofë, është të tatë. Unë e jam për të zi, shosë jam për në lëhalak të në kekë, një për të zi një qënë eurë. Ne kanë po që tash një qënë, se të lëhalak të këna fosë.
Ndërka është Lirije Lativi, thot se për ata të cilët kanë paga të ulta, vështirë se përballohen ngritja çmimit të energjisë elektrike.
Është e përballueshme ndra se punojnë disa anëtarë të familjes. Për ndryshe është katastrofë. Për ato veç ata mujnë me bo këto.
Përfaqësues të organizatës konsumatori në Kosovë thonë se ngritja e çmimit të energjisë elektrike është duke u bërë në vazhdimësi në Kosovë. Kryetari kësaj organizate, Selatin Kaçaniku, thotë se kjo ngritje është e panevojshme dhe në shumë raste po e vështërson dita ditës jetën e qytetarit.
To kërkesa, të cilat rregullisht i bën korporata elektroenergjike Kosovës për çmime të reja, ai nuk janë të arsyeshme dhe e dëmtojnë shumë rënd standardin jetës të konsumatorit të Kosovës, i cili edhe ashtu është dëzgrëmimës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një koncert i Kombeve të Bashkuara mbajtur nga një kor i Beogradit ka shkaktuar zemrim në mesin e grupeve boshnjake që ankohen se njëra nga këngët lidhej me masakrën e Srebrenicës. Më shumë ulësi sjell korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kurtni Brooks. Është prezantuar si marshi i madh i paqes për ta përmbyllur koncertin e vitit të ri në Kombet e Bashkuara që u mbajt këtë javë. Kori serb Viva Vox para kësaj këngë kishte interpretuar melodi të përzierë serbe si dhe hitët perëndimore Mamma Mia e Bohemian Rhapsody. Por kënga e fundit e korit provokoi zemrim në mesin e grupeve boshnjake, që e dinin se kënga ishte një him serb që lidhej me masakrat e viteve të 90-ta. Marshi për në lumin Drina është një him nga lufta e parë botërore kur serbët po luftonin kundër trupave austro-hungareze. Drina kalon në shumicën e kufirit mes Bosnjës dhe Serbisë. Ishte gjithashtu kjo këngë që u këndua nga ultranacionalistët serb gjatë luftrave që shoqëruan shpërbërjen e Jugosllavisë. Të martën, Kongresi Boshnjakëve të Amerikës Veriore postoi një letër të hapur në webfaqen e vet për sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Në të përfshiheshin në shkrimet e liderëve të Institutit për Hulumtimin e Gjenocidit, të Këshillit Konsultativ për Bosnjë-Hercegovinën dhe të Institutit Boshnjako-Amerikan për Gjenocid dhe Qendrës Edukative. Në letër thuhet, koncerti është një ofendim skandaloz i viktimave të gjenocidit në Bosnjë-Hercegovinë, sepse orkestra interpretoi këngën famkeqe dhe nacionalistë serbe Marshi në lumin Drina. Gjenocidi që ka ndodhur në Srebrenicë dhe në Zepa, si dhe në pjesë tjera të Bosnjës, është kryer nga agresorët serb të cilët këndonin këtë këngë, derisa kryenin dhunimet, vrasjet dhe bënin spastrimin etnik të popullatës jo serbe. Zemrimi mbi këngën që nuk ishte në listën e programit zyrtar nxiti zëdhënësin e Ban Ki-moonit që të shprehte qardhjen. Martin Nesirki tha se Ban, që u shfaq duke duar trokitur derisa këndohej Marshi, nuk e ka kuptuar konotacionin e këngës.
We are aware that some people were offended.
Ne sinqerisht shprehim keqardhje që njerëzit u ofenduan nga kjo këngë e cila nuk gjendej në programin zyrtar. Sekretari i përgjithshëm nuk ka qenë në dijeni se për çka bënte fjalë kënga apo se kur ishte kënduar në të kaluarën, u shpreh në Sirki. Por ish-ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić, që organizoi koncertin, e ka mbrojtur performancën. Jeremić, që aktualisht është president i Asamblesë së Përgjithshme, i ka quajtur kundërthënies si përpjekje të larta për të shtrembëruar kuptimin e dhuratës muzikore që i ofroi botës në këtë javë dhe si shumë ofenduese për popullin serb. Në një deklaratë, zyra e tij shtoi se Marshi në Drinë është një këngë që zëvend qendror në kujtesën tonë në mbrojtjen e lirisë sonë ndaj agresorëve në luftën e parë botërore, në të cilën Serbia ka humbur 1/3 e popullatës së saj mashkullore në shumë betejë, duke luftuar krahas aleatëve. Në deklaratë thuhet se jemi shumë krenar për këtë këngë dhe dëshirojmë që ta ndajmë me botën mesazhin për ripajtim për gjeneratat e tashme dhe të ardhshme. Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Kosova e Serbia arrin marrëveshje të përkohshme për doganat. Tri shpërthime në Prishtinë dhe dy në Mitrovicë nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale. William Hague thotë se operacioni ushtarak për lirimin e pengjeve në Algjeri është ende në zhvillim. Lance Armstrongut nuk i vjen keq që ka përdorur drogë për të rritur performancën në çiklizëm. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet e fundit ju mund të njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Maire Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.